from the conference center at
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-181 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyales sa simbahan ug ang musika alang niining session idalit sa hinihusang choir gikan sa BYU Idaho. Kining sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Contribution ang bisan unsang pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtubot gidili.
Presidente
Dieter F. Ockdorf, second counselor sa First Presidency sa simbahan, mo'y mukandak ni ining sesyon.
Our dear brothers and sisters and mga kaigsoonan, gi-welcome na mo kamo karong hapuna sa ikaduhang session sa ika-181 nga tinuig nga kinitabukan nga komperensya sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson nga maoy nangulo ni ining komperensya, bihangyo nga ako mo'y mupahigayon ni ining session. Ang among ipadangat, ang among mga pagpangumusta sa tanan na nambong miapil pinaagi sa telebisyon, radyo, internet ug daghan na nanaw diha sa mga stake center sa nakadaiyang parte sa kalibutan diin ang komprehensya gipagdangat pinaagi sa satellite transmission. Ang musika alang niini nga session idalit sa nihiusang choir gikan sa BYU Idaho ubos sa direksyon ni Eva Ashby ug Randall Kempton uban ni Bonnie Goodliff sa organ. Maminaw kita karon sa choir nga mukanta How Firm a Foundation. Ang pagbukas ng pag-ampo ihatag dayon ni Elder Kevin W. Pearson sa 70.
Faith for your faith. Our beloved Father in heaven.
Pinalanggang Amahan sa langit. Ang imong mga anak nagkapundo karon og sa panimalay og sa tibuok kalibutan tungod sa imong pagsugo aron kami makadawat og mga giya og direksyon gikan kanimo pinaagi sa among pinangga nga propeta nga imong pinili nga mga og kami ni ani og tungod nahigugma kami kanimo og nahigugma kami sa imong anak og aduna kami hugot nga pagtuo og pagsalig kanimo og sa samtang kami mo isa sa among mga kamot aron sa pag paluyo kanimo tabangi kami nga kami mo buhat sa tibuok namong kasing-kasing nagpasalamat kami amahan sa amuang propeta amahan namo sa langit tabangi kami nga kami unta makabuhat sa pagpundok sa among mga kaigsoon aron kami anaasak og kami nga kami dali nga mo pakita sa among gugma aron sa pagbayaw og pagsuporta sa usag-usa aron kami makakat-on sa pag-amuma sa usag-usa sama sa among manluluwas nga nagtudlo kanamo kami nga antang balaan nga espiritu anaa karon sa session aron mo tubo ang amuang pagtuo og aron mo tabang kanamo nga anduna kami tinguha sa pagserbisyo kanimo og sa pagsunod sa imong mga kasuguan ang among kasing-kasing mapaubsanon og ang among espiritu ganahan nga mo sunod kanimo panalanginan mo unta kami nga ang amuang matag-usa nga panginahanglan matuman nga kami unta mapakita kanamo sa balaan nga espiritu ang tanan nga butang nga among mabuhat kini among gipangayo among giampo sa pagsugod nining conference sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Si President Monson mihangyo nga irepresentar na ako ang mga general officers ug Air 70s alang sa inyong pagpaluyo nga boto. Pagkahuman ni Brother si Brother Robert Cantwell, tigdumala director sa pag-audit sa simbahan, mubasa dayon sa report sa departamento sa pag-audit sa simbahan. Siya pagkasundan ni Brother Brooke P. Hale, secretary sa First Presidency, nga murepresentar sa statistics report sa simbahan alang sa tuig 2010. Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas Spencer Monson. Is a propeta, nalagna og tigpadayag og presidente sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Benyon Ehring isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan og si Dieter Frederick Uchtdorf isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katuuyon mahimo pakita niini. Katong supak kung duna mahimo pakita niini. Gigsugyot na kita mo paluyo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles o mga musumusunod isip sakop niya ng quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Yale Anderson. Katong uyon, palihog ipakita kini. Sinbinsa kinsa musupak, mahimo mapakita nini. Gisugyot nga ang katong paluyuhan ng mga matatambag sa unang kapunguluhan og napulong duha ka mga apostoles, isip mga propeta, nalagna og tigpadayag. Ang tanan niyo uyon, palihog pakita kini. Ang dili uyon, kung aduna sa samang paagi. Gisugyot ang atong i-release ang sumusunod isip mga Area 70 sugod Mayo 1, 2011. Jose L. Alonso, Nelson L. Altamariano, John S. Anderson, Ian S. Andren, Sergio E. Avila, David R. Brown, D. Frester Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Conyoles, Carl B. Cook, Poloski Gordon, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, Grant R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, E. Case, J. L. Sertrud, Daryl
Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio,
Do.
J. L. Zitrud, Dirk Smybert, Ivan Sterry, Israel R. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker. Those who wish to join us in expressing our gratitude for their excellent service,
please ipakita kini. Gisugyot ang atong paluyuhan isip bago nga mga sakop sa unang quorum sa 70, sila si Don Clark, Jose L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Lee Grant R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, Kosiko Yamashita, ug iisip bagong nga membro sa ikaduhang quorum sa 70, Randall K. Bennett, J. Den Cornish, ug Vincent Halleck, ug Larry Y. Wilson. Ang tanan uyon, palihog ipakita kini. Ang supak sa sama paagi. Gisugyot nga ang atong paluyuhan nga musunod isip bagong mga Area 70s. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Belderrama, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Botwell, Marcelo F. Chap, Elzar S. Colliado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. D. Giovanni, George S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernandez Feria, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hingham, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Mati T. Hutenus, Chang Ho Kim, Alfred Kyung Ko, Remigio E. Miem Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Montz, Ramon C. Noblesa, Abinier V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Lirinha, Esteban G. Rizek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Craig B. Terry, David G. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos, og Terry L. Wade. Duha,
it is proposed that we sustain the other general authorities, Area 70s, and General Auxiliary Presidency as presently constituted. Those in favor, please.
Katong palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita niini. Presidente Monson, sa akong sa obserbahan, ang pagbutar sulod sa conference center nakahiusa sa pagpaluyo sa sugyot nga gihimo. Salamat kaninyo nga mga kaigsuonan alang sa inyong pagpaluyo nga boto, sa inyong sugyot nga pagtuo, debosyon o pag-ampo. Ato na karon hangyoon ang mga bagong gitawag ng mga general authorities sa paglingkod sa entablado.
It's a long walk.
Brother Kenville. To the first presidency.
Ngadto sa unang kapangluhan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo suling mga adlaw, minahal nga mga kaigsuunan. Sigon sa gilatid sa pinadayag diha sa section 120 sa doktrina o mga pakigsaad, ang konseho sa paggasto sa mga ikapulo mao ang magtugot sa paggasto sa mga pondo sa simbahan. Kini nga konseho gilangkuban sa unang kapangluhan sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles og sa presiding bishopric. Kini nga konseho moaprobar sa budget alang sa mga departamento sa simbahan, operasyon og sa pagahin og budget ngadto sa eklesiastikanhong mga unit. Human madawat ang pagtugot sa paggasto ang mga departamento sa simbahan mo. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gihatagan og katungod sa pag-abli sa tanang record og sistema nga gikinahanglan sa pagtimbang-timbang sa kahusto sa pag-control kalabot sa mga resibo og paggasto sa mga pondo og pagbantay sa mga kabtangan sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gawas nun sa tanang ubang mga departamento og makalihukan sa simbahan og ang mga kawani naglangkob sa mga certified public accountant, certified internal auditors, certified information system auditors o guban pang kwalipikado mga professional. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang departamento sa pag-audit sa simbahan nagtuo nga sa tanang mga material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga nahimo o makapanguhaan sa simbahan alang sa tuig 2010 na dumala og na record sumala sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay, gitugutan nga mga budget o mga lagda o mga patakaran sa simbahan. Matinahorong gisumiter, Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, Robert W. Cantwell, Managing Director.
The first presidency has issued the following statistical report of the church for 2010.
Unang kapulungan sa 31 2010, dihay 200 ka mga stake, 340 ka mga mission, 614 ka mga district og 28,860 ka mga ward og branch. Total nga mga members sa simbahan sa katapusan sa 2010 mga 14,131,467. Di 127,528 ka mag-own children of record diha sa simbahan og 272,814 ka mga kinabig nga nabunyagan ni atong 2010. Ang ginakanong sa full-time nga missionary sa katapusan sa tuig, mga 52,225. Ang ginakanon sa mga church service missionaries nga nagsribisyo, mga 20,813. Kadaghanan nagpuyo oras sa ilaha o gitawag sa pagsuporta sa nilalaing mga kalihukan sa simbahan. Opat ka mga templo ang gipanghinungod niya ng atuiga. Ang Bangko ng British Columbia Temple Canada, ang Gila Valley Arizona Temple sa Estados Unidos, ang Cebu City Philippines Temple o ang Cable Cane Temple. Ang Layo Hawaii Temple sa Nasis, ipahinungod pag-usap niya itong 2010. Ang total gilagahanan sa mga templo ay gamit sa tibuok kalibutan, mga 134. Kanhing kinatibuok ang mga opisyal sa simbahan o sa uban nga namatay sukan miaging kinatibuok ang komponensya sa Abrel, Elders W. Grant Fungerter, Adney Y. Komatsu, Hans B. Ringer, Lee Grant R. Cortes, Richard P. Lensay, Donald L. Staheli, o Richard B. Rutland. Kanhi mga sakop sa quorum sa 70. Barbara B. Smith, kanhi Relief Society General President. Ruth F. Funk, kanhi Young Women General President. Norma James B. Smith, kanhi Counselor sa the Young Women General Presidency. Helen Fayans, byuda ni Elder J. Thomas Fayans, usa ka emeritus nga General Authority. Arnold D. Freed, Artist Illustrator. Brother G. Elliot Cameron, kanhi Church Commissioner of Education.
Thank you, brethren, and we welcome the newly called Area 70s and General Authorities. The choir will now favor us.
Ang choir mudalit karon nato sa How Great the Wisdom and the Love. Human sa pagkanta, si President Boyd K. Packer, President sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mao ang atong unang mamulong. Ikalipay nato ang maminaw karon ni Elder Russell M. Nelson sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
It has been 400 years since the publication.
Uban sa upat ka gatos katuig sukad gimantala ang King James nga Biblia uban sa importanteng mga kontribusyon gikan ni William Tyndale, talagsaong bayani sa akong tan-aw. Ang kaparian dili gusto nga ang Biblia imantala sa common nga in English. Ilang gigukod si Tyndale sa bisan asang dapit, siya miingon kanila, "Kun buhion ko sa Dios, akong himuon nga ang usa ka batang tigdaro makakat-on og dugang sa mga kasulatan kaysa kaninyo." Si Tyndale gibudhian og gitanggong sa ngit-ngit, makakaginga pisuhan dito sa Brussels sud kapin sa usa ka tuig, murag nuog ang iyang gisulob. Mihangyo siya og sinina sa midakop kaniya og kalo og kandila nag-ingon. Makaluya gyud nga mag-inusarang maglingkod sa ngit-ngit. Gihikaw ni kaniya. Sa kadugayan, gipagawa siya sa pisuhan og atubangan sa daghang tao, gihigtan ang liw og gisunog samtang gigapos sa tuod. Apan ang buhat ni William Tyndale og pagkamartir wa makawang. Tungod kay mga bata nga mga santo sa mga adlaw gitudluan gikan sa ilang kabatan-unan sa balaang kasulatan, sila sa daghang bay nakatuman sa panagna ni William Tyndale mga upat na kasiglo. Ang atong mga kasulatan karon naglangkob sa Biblia, basahon ni Mormon, lain nga togo ni Hesukristo, perlas nga labing bililhon og doktrina og mga pakigsaad. Tungod sa basahon ni Mormon, kasagaran kita gitawag og simbahan nga Mormon, usa ka tawag nga wala nato ikasuko apan dili haom. Sa basahon ni Mormon, ang Ginoo mibisita og balik sa Nephites kay nagampo sila sa amahan sa iyangan. Ang Ginoo miingon, "Unsa ang bot ninyong ako muhatag nganha ninyo?" Og sila miingon kaniya, "Ginoo, kami buot nga ikaw musulti namo sa ngan, diin kami mutawag ining simbahan, kay dihay mga panaglalis taliwa sa mga katawhan may tungod ni ining butanga." Og ang Ginoo miingon, "Nganong ang mga katawhan magbagulbol o maglalis tungod ni ini, wa ba sila magbasa sa mga kasulatan? Di nagingon kamo kinahalam mo dalangan ha kaninyo sa ngaan ni Kristo, kay pinagi ni iningan kamo pagkatawgon sa katapusang adlaw. Busa bisan unsa inyong buhaton, kamo mubuhat ni ini pinagi sa kungan. Busa kamo mutawag sa simbahan sa kungan, og mutawag kamo sa kung amahan diha sa kungan, aron siya manalangin sa simbahan alang kanako. O gunsaon kini akong simbahan kundi pagkatawgon sa kungan. Kay kun ang usa ka simbahan pagkatawgon sa ngan ni Moises, kini simbahan ni Moises. O kun kini pagkatawgon sa ngan sa usa ka tawo, kini simbahan sa tawo. Apan kun kini pagkatawgon sa kungan, kini mao ang akong simbahan. Kun kini natukod sa akong ebanghelyo." Sa pagtuman sa gipadayag, atong gitawag atong kagalingon nga ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa limang adlaw kaysa simbahan nga Mormon. Way kaso kung ang uban matawag inyog simbahan nga Mormon o tawagon kita og Mormon, apan di maayo kung kini kung kita ang muhimo ni ini. Ang unang kapanguluhan mipahayag, ang paggamit sa gipadayag nga ngan nga ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa limang adlaw, importante kaayo sa atong responsibilidad sa pagsangyaw sa ngan sa manaluwas ngadto sa tibuok kalibutan. Busa mihangyo mi nga kung magpasabot kita sa simbahan, atong gamiton ang tibuok ngan ni ini kutob sa mahimo. Kung mag-refer man ta sa mga membro sa simbahan, among isugyot nga mga membro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa limang adlaw sa pinamubo, mga santo sa mga adlaw ang mas maayo. Ang mga santo sa lahing mga adlaw nalipay diha kang Kristo. Kami nagsangyaw kang Kristo, nanagna kang Kristo, nagsulat, sumala sa among mga panagna. Ngang among mga anak masayod sa unsang tinubdan sila mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ang kalibutan makatawag kanat og bisan unsa. Apan sa atong pagpamulong, hinumdumigyod nga ang membro kita sa simbahan ni Hesukristo. Ang uban mangangkon nga kita di Kristiyanos, sila posibleng wa makaila nato o sayop ang ilang pagsabot. Sa simbahan, ang matag ordinansa gihimo pinagis otoridad og sangan ni Hesukristo. Kita adunay sama nga kapunungan dihas karaan nga simbahan. Adunay mga apostoles o mga propeta. Sa karaan, Ang Ginoo miordin og 12 ka mga apostoles, gibudian siya og gilansang sa krus. Human siyang pagkabanhaw, ang manuluwas mitudlo siya mga disipulo suod sa 40 kaadlaw og dayon mikayab ngadto sa langit. Apan adunay kulang. Human sa pipila kaadlaw ang napulog duha nagpundok sa usa ka balay og sakalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin og kini mipuno sa tibok balay. Mga dila daw kalayo mipatong ibabaw sa matag usa nila og sila napuno sa Espiritu Santo. Ang iyang mga apostles karon may gahom na. Nakasabot sila nga ang otoridad nga gihatag sa manluluwas og ang gasa sa Espiritu Santo mga importante sa pag-establish sa simbahan. Gisugo sila sa pagpamunyag o sa pagtugyan sa gasa sa Espiritu Santo. Suod sa panahon, ang mga apostoles o ang mga priesthood nga ilang gihuptan nawa ang otoridad o ang gahom sa pagpangalagad kinahanglang ipahiuli. Suod sa mga siglo, ang katawhan nagpaabot sa pagbalik niya ng otoridad o pag-establish sa simbahan sa Ginoo. Niadtong 1829, ang priesthood gipahiuli nga to ni Joseph Smith o ni Oliver Cowdery. Pinaagi ni Juan Bautista o sa mga apostoles nga sila si Pedro, Santiago o Juan. Karon, ang takos nga mga lalaki nga membro sa simbahan ni Orden nga to sa priesthood. Kini nga otoridad o ang kauban nga gasa sa Espiritu Santo, itugyan nga na sa tanang membro sa simbahan human sa bunyag. Nakapalahi nato sa laing mga simbahan. Ang unang pagpadayag nagtudlo nga ang mga tao unta mamulong sa ngan sa Dios ang Ginoo gani ang manuluwas sa kalibutan. Ang buhat sa simbahan karon gipahigayon sa ordinaryo mga lalaki ug babay nga gitawag o gipaluyuhan sa pagpangulo, pagtudlo ug pagpangalagad. Pinaagis gahom sa pagpadayag ug sa gasa sa Espiritu Santo katong mga gitawag gigiyahan aron makahibalo sa kabubuton sa Ginoo. Ang uban di mo dawat ana mga butanga isip panagna pagpadayag o gasa sa Espiritu Santo. Apan kun sila makasabot gyud nato, kinahanglan silang makasabot nga kita midawat ni ini. Ang Ginoo mipadayag kang Joseph Smith sa patakaran sa maayong panglawas, ang pulong sa kaalam, dugay na sa wa pa mailhi sa kalibutan ang mga peligro. Ang tanan gituduan sa paglikay sa tsa, kapi, bino, tabako ug siyempre lain-lain mga drugas o maka-addict nga mga butang nga giatubang karon sa atong kabatan-unan. Kadtong mutuman ining pagpadayag gisaaran nga makadawat og maayong panglawas, makakita og kaalam og dako mga bahandi sa kabelo. Gani ang tinagong mga bahandi. Gani. Sa laing pagpadayag, ang sumbanan sa Ginoo sa mortalidad nagmando nga ang sagradong mga gahom sa pagbugna o kinabuhi, mapanalipdan o magamit lang tali sa babae o sa lalaki, bana o asawa. Ang sayop nga paggamit ining gahom, labi kadakong sa gawas lang sa pagpaaga sa dugo sa mga waysa o paglimod sa Espiritu Santo. Kung ang tao makalapas sa balaod, ang doktrina sa paghinusul nagtuduon saan sa pagpapas sa epekto ining kalapasan. Ang tanan sulayan. Tingali ang usa ka tao magtuo nga di makiangal nga siya gisulayan o ang uban wa. Apan mauni ang katuyuan sa mortal nga kinabuhi aron masulayan ug ang tubag susama ra alang sa tanan. Kinahanglan kitang muhimo ug kita makahimo sa pagbatok sa tanang tentasyon. Ang talagsaong plano sa kalipay nagsentro sa kinabuhing pamilya. Ang bana maoy pangulos ug ang asawa mo ang kasingkasing sa panimalay uban sa kaminyuan nga magkapariho nga kauban. Ang santo sa limang mga adlaw nga lalaki usa ka responsable nga tao sa pamilya, matinud-anon sa ebanghelyo, siya mapinanggaon, mapahinungurong bana ug amahan, mutaho siya sa pagkababaye. Ang asawa mo suporta siyang bana, sila mga ginikanan mo atiman sa espirituhanong paglambo sa ilang mga anak. Ang mga santo sa limang mga adlaw gitudluan sa paghigugma ug tinuoray nga mupasaylo. Ang akong kinabuhi na usab tungod sa usa ka matarong amahan. Kipakaslan niya ang iyang hinigugma. Nagkigugma ay gud sila og wa magdugay nak-anak og usa. Sa gabi nga nataw, ang bata doon ay komplikasyon. Ang bugtong doktor dito sa laing lungsod nagatiman pa og laing masakiton. Sud sa mga oras sa pagbati, ang kahimtang sumabot ng inahan makabalakag yun. Sa katapusan, nakit-an ra ang doktor. Ka-emergensiya, dali siyang milihok o wa madugay na tao ang batog ang problema na wala. Ang pipila kaadlaw humani adto, ang batanong inahan na matay, gikan sa impeksyon nga gitambalan sa doktor sa laing balay ni atong gabi una. Naguba ang kalibutan sa batanong lalaki. Paglabay sa mga simana, may grabe yung kasubo. Di na kayo siya kauna-una. Og yung kapungot na himong hulga sa mga tao. Kung sa karun pa, tingali mapugo siya pagpasaka o kaso sa sayop sa doktor. Maingong kwarta ang makasulbad sa tanan. Usa ka gabi may nanuktok siyang pultahan. Usa ka gamayng batang babae yanong miingon. Gusto kang patuon ni Papa. Gusto siya makigsulti nimo. Ang Papa mao ang stake president. Ang tambag gikan sa mas malamon nga lider maulang, John, pasag di lang ka na. Bisan unsa imong buhaton, di makapabuhi ka niya og balik. Tanang imong buhaton mo pagrabi lang ni ini. John, pasag di na lang na. Mao niya ang pagsulay sa akong higala. Unsaon man niya sa pagkalimot lang ini, grabi nga sayop ang nahimo. Naningkamot siya sa pagpugong siyang kaugaling ug sa katapusan nakahukom nga kinahanglan siyang mutuman ug musunod sa tambag sa malamong stake president. Pasagdahan na lang niya ni. Mingon siya, tigulang nako. Una pa na ako nasabtan og sa katapusan nakita ang luoy nga doktor sa lungsod, sobrara ang trabaho gamayng sweldo kapoy sa pag-ato sa tanang pasyente. Dutay ra nga medisina Y Hospital, dutay ra kasingkapan ng limbasog sa pagluwas o kinabuhi. Miabot siya sa panahon sa kalisod. Dihang duha ka kinabuhi ang nagungaw sa kamatayon og milihok sa waylangan. Sa katapusan, nakasabot ko mingon siya, ang akong kinabuhi naguba unta ug ang kinabuhi sa uban. Daghang panahon nagpasalamat siya sa Ginoo tungod sa malamong leader sa priesthood kinsa mihatag ug yanong tambag. John, pasagdi na lang na. Sa palibot nato, atong makita ang mga membro sa simbahan nga nangasilo. Ang pipila masilo sa mga nanghitabo sa kasaysayan sa simbahan o sa mga leader ug nag-anto sa tibok nilang kinabuhi, wa makapasaylo sa mga sayop sa uban. Wa nila ni pasagdi na lang. Di na sila mga aktibo. Kana nga kinaiya ingon og samo sa katawo nga naigo sa bunal, nasilo, mikuha sa bunal o gibunalan niya ang ulo sa tibok kinabuhi. Pagkabinuang, pagkasubo, kanang matang sa panimalos mo ang pagsakit sa kaugalingon. Kun kamo nasilo man, pasailua, kalimtini, o pasagdain na lang ni. Ang baso ni Mormon nagdala ni ining pahimangno. O karon kung doon ay mga kasaypanan kini mga sayop sa tao, busa ayaw ipanghimaraot ang mga butang sa Dios ngunta makaplagan mo nga way lama sa hukmanan ni Kristo. Ang usa ka santo sa lahing mga adlaw sa tinuod usa ka ordinaryong individual. Kita anaabisan asa sa kalibutan, 14 ka milyon kanato, kinisinugdanan pa lamang. Kitudluan kita sa pagkaania sa kalibutan apan di sa pagkakalibutanon. Busa nagpuyo kita og ordinaryong mga kinabuhi sa ordinaryong mga pamilya sagol sa kinatibok ang populasyon. Kitudluan kita nga di mamakak, mangawat o manikas, di kita man namastamas, mga positibo kita og malipayon og way kahadlok sa kinabuhi. Kita andam sa pagbangutan ni atong nagbangutan o sa paghupay ni atong nagkinahanglan sa kahupayan. O mubarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanang mga panahon o dihasta ng mga butang o dihasta ng mga dapit. Kung doon na may nagpangita og simbahan nga gamay ra ang gikinahanglan, di kini nga simbahan. Di sayon ang pagkahimong usa ka santo sa lahing adlaw. Apan sa kadugayan, maulang ni ang hustong dalan. Sa way pagtagad sa mga oposisyon o mga gubat, hungihong sa mga gubat o mga linog o nakayong dapit, way gahom o impluensya ang makahunong ining buhat. Matag usa, kanato, magiyahan pinagi sa Espiritu sa pagpadayag o gasa sa Espiritu Santo. Maayo pa sa usa ka tawo nga malugway siyang way kusog nga kamot sa pagpahunong sa sapa sa Missouri sa iyang way pagkabalhin nga gyan o sa pagbabalik niya na kaysa pagpugong sa makagagahom sa pagbubo sa kahibalo gikan sa langit ya sa mga ulo sa mga santos sa lay mga adlaw. Kung ikaw adunay palas-on nun, kalimti kini, pasagdi kini, paghimo og daghang pagpasaylo o kamo pagabisitaon sa Espiritu Santo o gikompirmar sa inyong pagpamatuod nga o pagmabinantayon sa mga panalangin diha kanimo. Kini usa ka imbitasyon sa pagduol kang Kristo nga niining simbahan ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa limang adlaw, ang tinuod lang nga simbahan sa Ginoo sa tibuok yuta. O dinhi kita makita sa kalipay o tinuod nga kalipay o kini akong ipamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
My beloved brethren and sisters,
ako minahal nga kaigsulan. Salamat sa inyong nagpaloy nga impluwensya. Di lang sa pag-isa inyong kamot, apan sa inyong makaabag nga serbisyo panimalay, simbahan, og inyong komunidad. Ganahan kami makiguban kaninyong makita kamong taliwala sa inyong pamilyang mga higala. Bisan asan kamo nagpuyo, among nagsorbahan ang inyong paningwas paghimo ning kalibutan mas maayong dapit. Kami nagpaluyo kaninyo, kami nagigugma kaninyo. Samtang kamo nagampo alang kanamo, kami sab nagampo alang kaninyo. Among nanglamtang inyong pamilyang nagalirong sa TV o gamit ang internet aron pagtan-aw sa pangitabos kinatibukan gobyernsya Dias Panimalay. Usa ka alertong inahag amahan mipadala ka nako usa ka kopya sa litrato ilang gikuha panahon sa konferensya. Ilang namaligtan ang reaction sa ilang 18 kabulang anak lalaking nagkailas panagway tingogs mamamulong. Ang bata misugod paghimog mga halok padung TV. Gusto niyang magpaduol. Maong iyang magunaw-naong magulang babay, misungay sa iyang manghod ng lalaki, gipaduol siya. Ania ka ng litrato. Oo, ang imaheng anaas TV, ako ah. Mugantong mga batang amuang apo. Sa pipila ka tuig kining batang lalaki mahimong elder, maindulge templo og andam alang sa iyang misyon. Pagkahuman siya isealed nga sa usa ka mangturong kaubukang iyang pinili. Makita ba ninyo sa usa ka adlaw isip usa ka banag amahan adunay kaugalingong mga anak? Og usa unya ka adlaw siya manamilit sa iyang apuhan. Uban sa sigurodang kahibalo, ang kamatayon kabahin sa kinabuhi. Tinuod kini, kita nabuhi aron mamatay o kita mamatay aron mabuhi pag-usab. Gikan sa usa ka mahangturong panglangtaw, ang was panahong kamatayon maong kamatayon sa usa nga di pa andams pagsugat sa Ginoo. Isip mga apostolos o propeta kami na hingawa di ilang sa among mga anak o gapo, apan usab alang sa inyo ha, og alang sa matag usang anak sa Diyos. Tanang giandam sa umaabot alang sa matag sagradong anak Diyos, mahulma pinaagis iyang mga ginikanan, pamilya, higala, og magtutudlo. Maong ang atong hugot nga pagtuo karon, mamahimuon niyang kabahin sa hugot nga pagtuo sa atong kaliwatan. Matag-usa mo subay siyang kaugalingong daan, diyas kanunayng nagausab nga kalibutan o sa kakalibutan sa nag-indigayng ideolohiya. Ang pwersas daotan kanunay gyud nga makigbatog sa pwersas maayo. si Satanas, makanunayong nagtinguhas pag-impluensya ka natong musunod sa iyang paagi o maghimong ka natong mauyamot, gani isama ngadto kaniya. O ang kasagarang peligros kinabuhi, sama sa sakit, kadaot o aksidente, anaas kanunay. Kita nagpuyos panahon sa kasamok, mga linog, tsunami, naghimog kalaglagan, gobyerno napukan, problema sa ekonomiya grabe, ang pamilya nahulga, o ang diborsyo nagkadaghan. Aduna kita'y angeng kabalakan. Apan di angeng atong tugutan, ang atong kahadlok, mupapa sa atong tugot, nga paghugot nga pagtuo. Atong masuklan ka ng kahadlok pinaagis, pagligon sa atong hugot nga pagtuo. Sugdi diyas inyong mga anak. Kamong mga ginikana, nagbatons nagunang responsibilidad sa pagpaligon sa ilang hugot nga pagtuo. Ipabati kanilang inyong hugot nga pagtuo. Bisan pas masakit nga pagsulay, muabot kaninyo. Ito mo ang inyong hugot nga pagtuo ngadto sa atong may gugmaong langitong amahan o sa iyang hinigugmang anak, ang Ginoong si Hesus Kristo. Itudlo ka ng hugot nga pagtuo uban sa halaom nga conviction. Tudloing matag bililhong batang lalaking babae nga siya usa ka anak sa Diyos. Gilalang siya sa iyang panagway nga may sagradong katuyuan o potential. Ang matag usa gipakataong may hagit nga sa gubangon o gugot nga pagtuong palambuon. Itudlong hugot nga pagtuo diyas planos kaluwasan sa Diyos. Itudlong ang atong pagpuyos pagkamortal o sa kapanahon sa pagsulay, aron makita kung buhato na nato, ang bisan unsang isugos Ginoo ka nato. Itudlong higot nga pagtuos, pagsunod sa tanang kasuguan sa Diyos. Nakaibalong sila giatagan aron sa pagpanalangin sa iyang mga anak o paghatag kanila sa hingpit nga kalipay. Paimangnui silang, makasugod silang taong, piliun lang ang mga kasuguang ilang tumanon o mubaliwalas uban sa ilang gipiling supakon. Gitawag ko kining pangkarindiriyang pagkamasulundon. Kining binuhaton sa pagpili-pili, di masilbi. Mupadong kining antos kauyamot. Aron andam nga musugat sa Diyos, kita mutuman sa tanan niyang kasuguan. Nagkinahanglang hugot nga pagtuo ang pagtuman ini. Kung ang pagtuman sa iyang kasuguan, makapaligo niya ng hugot nga pagtuo. Ang pagkamasulundon mo padagaydays panalangin sa Diyos nga way pagpugong. Siya mo panalangin o kagawasan gikan sa pagkaulipon o pagkaoyamot sa mga sulundon niyang anak. O siya mo panalangin kanila daghan pang kahayag. Pananglitan. Ang usang musunod pulong sa kaalam nga nakaibalong pagkamasulundon, magdala di ilang kagawasan gikan sa pagkaadik, apan mudugang usab o panalangan sa kaalam o bahandis kahibalo. Itudlong hugot nga pagtuo nga makaibalong ang pagkamasulundon sa kasuguan sa Diyos muhatag pisikal o espirituhanong pagpanalipod. O ginumdumi, ang mga balaang anghels Diyos, anaa kanunay aron, mutabang ka nato. Ang Ginoo may padayag, ako mulakaw diya sa inyong atubangan. Ako ana sa inyong tuong kamot o sa inyong wala. O nga akong espiritu mahimong anas inyong mga kasing-kasing, o nga akong mga anghel anaa libot kaninyo aron sa pagtabang kaninyo kanindot nga saad. Kung kita matinud-anon, siya ang iyang mga anghel mutabang kanato. Ang way pakyas nga hugot nga pagtuo mupaligon sa pinaagis pagampo. Ang inyong kinasingkasing nga pangamuyo importante kaniya. Huna-huna ang mahinuklugon o mabinatuyong pag-ampo ni propetang Joseph Smith ni adtong makalalisa nga adlaw sa iyang pagkabalhog sa prisoans liberty. Ang Ginoo mitubag pinaagis pag-usab panglangtaw sa propeta. Siya miingon, ikaw masayod, akong anak, nga kining tanang butang makahatag kanimong kasinitaan ug alang sa imong kaayuhan. Kung kita magampo uban sa mahangturong panglangtaw, di nato angay ikahibulo ang atong gipaagasag luha o kinasingkasing nga pangamuyo dunggun. Kining saad gikan sa Ginoo na isulat diya section 98 sa doktrinag mga pakigsaad. Ang inyong mga pag-ampo misod ngadto sa mga dunggan sa Ginoo og natala uban niining silyog tugon ang Ginoo na numpa og nagtakda nga sila pagahatagan. Busa, naghatag siya niining saad nga na kaninyo, uban di mausab nga pakigsaad nga sila pagatumanon. Og ang tanang butang, diin ka mo gipaantos, muliyog alang sa inyong kaayuhan. Og ngadto si Mayas akongan, nag-ingon ang Ginoo. Ang Ginoo mipilis iyang pinakakusgang pulong aron sa pagpasalig ka nato, silyo, tugon, panumpa, na nagtakda, di mausab nga pakigsaan. Mga kaigsuunan, tuo kaniya. Ang Dios maminaw sa inyong tinunaling o kinasing pag-ampo o ang inyong hugot nga pagtuo mapaligon. Aron pagpalambog malungtarong hugot nga pagtuo, malungtarong pagsalig pagbayad og hingpit nga ikapulo gikinahanglan. Sa sinugdan ang paghatag ikapulo na kinanglag hugot nga pagtuo. Unya ang tigbayad og ikapulo mapalambos masugot nga pagtuo hangtod ang pagbayad og ikapulo na himong bililhong pribilehiyo. Ang ikapulo usa ka karaang balaod gikan sa Dios. Mahimo siya agsaad ngadto sa iyang mga anak nga siya moablis mga tambuanan sa langit og tububuan sa panalangin. Sa pag-aaging wa nay unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Di lang kana ang ikapulo mohimo sa inyo nga mahisakop taliwalas katawhan sa Dios ug mopanalipod kaninyo sa adlaw sa panimalos og pagsunog. Nganong nanghinanglan man kita ni anang malaw tayong hugot nga pagtuo tungod kay malisod nga mga adlaw anaas umaabot. Panagsara diya unyas umaabot nga sayon ra o sikat ang mahimong santos sa ulahing adlaw. Matag usa ka nato pagkasulayan. Si Apostol Pablo mipahimanglo sa ulahing mga adlaw katong matinguhaong nagsunod sa Ginoo pagalutuson gyud. Kanang paglutos mahimong mupusgay kaninyo ngadto sa pagkamahuyang o mudasig kaninyong mas masulundon og maisugon inyong inadlaw kinabuhi. Kinguyon sa maninyo ninyong pagkatubang sa pagsulay sa kinabuhi maong kabahin sa paglambos inyong hugot nga pagtuo. Ang kaligon mo abot kung kamo makainumdom nga kamo dunay bulaanong kinaiya o sa kapanulundong labing bililhon. Ang Ginoo may panindom kaninyo sa inyong mga anak ug apo nga kamong tinuod nga manununod nga kamo gitagana diha sa langit nga nataw sa inyong pihong panahon ug lugar motubog mamahimong iyang mga tigunit sa bandila ug katawhan sa pakigsaad. Sa inyong paglakaw diha sa dalan sa pagamatarong sa Ginoo kamo mapanalingan sa mapadayon sa iyang pagkamaayong kahayag og manuluwas ngadto sa iyang katawhan. Giandam sa alang sa matag usa kaninyo mga kaigsuunan ang mga panalangis makuha pinagis gahoms balaang Melchizedek priesthood. Kining mga panalangin makausab sa mga kahimtang sa inyong kinabuhi. Sa mga butang samas panglawas, pakiguban sa Espiritu Santo, personal nga relasyon og mga kahigayunan sa alang sa umaabot. Ang gahom og awtoridad ni iling priesthood nagupot si Yahweh sa tanang espirituhanong panalangin sa simbahan. Og labang talagsaon, ang Ginoo mideklarar nga siya mo paluyo ni anang panalangin sumaas iyang kabubuton. Ang pinakamautong mahinungdanon sa tanang panalangin sa priesthood ihatag diya sa balaang templos Ginoo. Ang pinakamatiroonon sa pakigsaad, naghimo dito, muhimo kaninyo og sa inyong pamilyang takos alang sa panalangin sa kinabuhing dayon. Ang inyong ganti, moabot di lang sunod kinabuhi. Dagang panalangin mainyo ni ining kinabuhi ah. Taliwas inyong mga anak ug apo. Kamong matinuorong santos, di angay mag-inusaras pakigbisog sa away sa kinabuhi. Hunaw na ka na. Ang Ginoo nag-ingon, og ako, ang Ginoo makigbisog sa ilang pakig-away og sa mga gubat sa ilang mga anak og sa mga anak sa ilang mga anak ngadto sa ikatulo og ikaupat nga kaliwatan. Ang atong minahal nga si Presidente Thomas S. Monson mihatagan nato sa iyang mapanag-anong pagsaksi. Siya mingon, ako mo pamantuod kaninyo ang atong panalanging kisaad way sukod. Bisag ang unos ang mga panganod magpundok, bisag ang ulan mo bunda kanato. Ang atong kaibalos ibanghilyo, ang atong gugmas, atong langitong amahan, o sa atong manuluwas, muhupay, muligon kanato. Og muhatag kalipay sa atong kasing-kasing samtang kita, maglakawang matarong og musunod sa mga sugo. Si Presidente Monson Mipadayon, minahal kong kaigsuunan, ayaw kahadlok. Pagmaya, ang umaabot sa makayos inyong hugot nga pagtuo. Dias gamhan ang pamahayag ni Presidente Monson, ako mudugang sa akong kaugalingon. Ako mo pamatuod nga ang Diyos atong amahan, si Jesus maong Kristo, ang iyang simbahan na pahiuli na dinis kalibutan, ang iyang kamatuoran, pakigsaad o ordinansa, makahimo ka natos pagbuntog sa kahadlok o muatubang uban sa hugot nga pagtuo. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Ang choir ug ang kongregasyon manganta karon sa Press Forward Saints. Pagkahuman sa pagkanta, si Elder Richard J. Main sa 70 mamulong kanato. Siya pagkasundan ni Elder Cecil O. Samuelson sa 70. Pagkahuman maminaw kita kang Elder Dallin H. Oak sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Early on in my service,
sa iyo sa akong pagserbisyo, isibatan ang misyonero sa Uruguay o Paraguay, Akong nahibaluan na usa sa kanakadanis kayo sa nagtingwa nga masayod sa mahitungod sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa loong mga adlaw. Mawang ilang interes ang atong doktrina kabahin sa pamilya. Sa pagkatinood, sukad sa gipahuli ang Ebanghelyo ni Jesu Kristo, ang ngita at sa maturan nga investigator na dani sa doktrina nga pamilya mag-uban sa hangtod. Ang baruganan sa mahangturong pamilya ay importanteng elemento sa mahindanong plano sa langitong amahan alang sa iyang anak. Ang pinakaimportante sa plano mao ang pagsabot nga kita adunay langitong pamilya ingon man yutanong pamilya. Si Apostol Pablo nagtudlo nato nga ang langitong amahan mao ang amahan sa atong espiritu. Aron sila mangita sa Dios basin pag-ila siya makaplagan. Kaya diha kaniya kita makinabuhi o nagalihok sa nangulatan. Kaya kita pagkatinod kita iyang kaliwat. Ang paghimong kaliwat sa mga pinanggaong langitong amahan, mahinungdanon kayong baruganan sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Nga bisan sa atong anak, magsangyaw sa kamatuan ining samtang manganta sila sa primary song, Ako anak sa Diyos. Nahinundo mo sa mga pulong, Ako anak sa Diyos. Gidala dinhi, panimalay ginikanan ako. Ako gihatagan, aga ka ko, tuloy ko, unsay buhaton, nga makabalik ko sa amahang langit ng amahan. Ang pagilang kita'y dunay langitong pamilya, makatabang magdo, nga makasabot sa mahangturong matang sa yutanong pamilya. Ang doktrina o pagigsaad, nagtudlo nato nga ang pamilya mahinungdanon sa kapunungan sa langit o ang sosyalidad aniya. Kana to umaor gihapon dito gawas lang kini inubanan sa mahangturong himay. Ang pagsamot sa mahangturong pamilya importante kayo nga elemento sa pagsabot sa plano sa langitong amahan sa ilang anak. Ang kaatbang naghimo sa tanan niyang gahom sa pagguba sa plano sa amahan. Sa pagsulay sa pagsumpo sa plano sa Diyos, nangulo siya og lahi kaayong pag-atake sa institusyon sa pamilya. Pipila sa gamhanang hinagiban nga iyang gigamit sa pag-atake mao ang kahakog, kadaw og pornografiya. Ang atong mahangturon ng nakalipay, dili mao'y tuyo ni Satanas. Nasanod siya nga ang importanteng pagi sa paghimo sa lalaki o babae ng miserable sama kaniya mao ang paghikaw kanila sa relasyong pamilya sa dunay mahangturong nga potensyal. Tungo kay nakasabot si Satanas nga ang tinuod nga kalipay ning kinabuhi og sa kahangturan anaa sa pamilya. Buhato niya kini ang tanan sa pag-uba nini. Ang karang propeta si Alma, mingalan sa plano sa Diyos alang sa iyang anak o ang mahinong danong plano sa kalipay. Ang unang kapanguluhan o ang kurum sa napulog duha ka apostoles, kinsa atong giisip propeta, manalagna o tigpadayag, mitanya ka nato nining dinasig at kabayan sa kalipay o sa kinabuhing pamilya. Ang pamilya giordain sa Diyos. Ang kaminyon tali sa lalaki o babae mahindanon alang sa iyang mahangturon nga plano. Ang anak may katungod nga matao sulod sa higot sa kaminyon o mamuhan sa usa ka amahan o ginahan nga nagsinay uban sa hingpit nga pagsinaligay. Ang kalipay sa kinabuhing pamilya piho nga makabot kung gitukod sa pagtulunan ni Ginoong Hesus Kristo. Kining kalipay nga gisgutan ni Alma o daghan pa sa pagungunang kapunguluhan o sa kurong sa napugduha kapusulit, sigurado kayong makaplagan diya sa panimalay o pamilya. Makaplagan kini nga siguro gayod kung buhato nato kutob sa mahimo ang pagsablisar o usa ka kristuhanon nga panimalay. Sister May, suga ako, nakat-on o pipila ka importanteng baruganan samtang nagsuod kami sa pagsablisar sa kristuhanong panimalay sa iyo sa among kaminyon. Among gisugdan pinagi sa pagsunod sa tambag sa leader sa simbahan. Among gipundok ang among anak og mahimog siniman ang pamilya evening ingon man sa inadlaw pagampo o pagtuon sa kasulatan. Sa kanunay dili kini sayon, hayahay o malampuson. Apan sa kadugayan, kining yano nga pagtigom na himong bililhon nga tradisyon sa pamilya. Nahibaloan namo nga ang among anak, dili mahinom doon sa tanang leksyon sa pamilya evening sa kaulian sa simana. Apan kahinom man sila, naghimo kami niini. Nahibaloan namo nga niinigabot nila sa eskulan, tingali dili sila makahinom doon sa tanang tukma alang kasulan o sa pag-ampo. apan makahinom doon sila nga kami mibasa gayod sa kasulatan o kami nagampo gayod. Mga kaigsuhonan, adunay dakong gahom sa proteksyon alang kanato o sa atong kabatanonan sa pagstabilisar o tradisyon sa panimalay. Ang pagkatun, pagtudlo o pagsunod sa baruganan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo diha sa atong panimalay, makatabang sa pagmugna o kultura din ang Espiritu mapuyo. Pinaagi sa pagstabilisar ni ining tradisyon nga selesyal diha sa atong panimalay, atong mabuntog ang pasayop nga tradisyon sa kalibutan, makatun sa pag-una o buhat sa panginahanglan sa uban. Ang responsibilidad sa pagstabilisar sa usa ka Kristohanon nga panimalay mag-agad sa ginikanan o anak. Ang ginikanan mao'y responsable sa pagturo sa ilang anak diha sa gugma o pagkamatarong. Ang ginikanan mao'ng manubag at tubangan sa Ginoo kung giunsa nila paghimo ang ilang sagradong responsibilidad. Ang ginikanan mutudlo sa ilang anak uban sa ilang pulong o pinaagi sa ehemplo. Kini nga balak ni C.C. Miller nga giiluhan og The Echo, naghulagway 100% sa epektong ginikanan samtang impluensya sa ilang mga anak. Karnero kato, dili gamay ang karnero. Nga nasaag diya sa sambingay gisugalin ni Jesus, ang dakong karnero na hisalaag, gikan sa dubitay noong bingpuhong. Ang nga ng karnero nga itong pangitaon, ug matinguha o maglaom o magampo. Kay doon na may peligro kung ang karnero masaag, mapasala ag kini sa gagmay. Magsunod lamang ang gagmay ang karnero, bisan asa ang dagko muadto. Kung musaag ang dagkong karnero, dili madugay masaag usab ang gagmay. Ug mao nga ang dagkong karnero kitan naghangyo, tungod o ugat ang gagmay ang karnero. Kay kung ang dagkong karnero mawala, pagkadako sa kantidad, ang gagmayang karnero magbayad. Ang dangatan sa ginikanan kinsa mapasalag sa ilang anak, gihatag kanato sa Ginoo diha sa doktrina o pakigsaan. O usab, tungod kay ang ginikanan adunay anak diha sa Zion, nga wala magtudlo kani sa pagsabot sa doktrina sa paghinulsul, hugot sa pagtuon diha sa Kristo anak sa buhi nga Dios o sa bunyag sa ugasa sa Espiritu Santo, pinay sa pagpandong sa kamot ang sala ana diha sa ulo sa ginikanan. Lisod nga mapalabihan og sulti ang importansya sa ginikanan sa pagtudlo og tradisyon nga selesyal sa ilang anak pinaagi sa pulong og ehemplo. Ang bata nagdala og importanteng tahas sa pagstabilisar usa ka istorhanon nga panimalay. Mupaambit ako gamay sa gihatag ni Will, akong 8 anyos nga apo nga naghulagway niini nga baruganan. Gusto kong mga bayo o mamitik o kabayo o bansa akong papa. Ang PC adunay daghang hilo nga gisapid aron mahimong ligon. Kung ang PC may usa lamang kahilo, dili kini makapahuman sa buluhaton. Apan tungod kay daghan ang hilo niini, kini atong maggamit sa lain-laing paagi o kini ligon. Ang pamilya mahimong sama sa PC. Kung usara ka tao ang nagkugi o nagbuhat o maayong hustay ng pamilya, dili kayo kinisama kaligon kung ang matag sa magtambayayong sa patagang sa usag-usa. Nasayod ko nga kung muhimo ko sa onsay husto makatabang ko sa pamilya. Kung maayong akong pagtagad sa akong Isabel sa Isabel, malingaw kaming duha o makalipay sa akong mama o papa. Kung si mama may kinahanglang buhaton, makatabang ko niya pinaagi sa pakigdula sa akong manghod si Joey. Makatabang usab ako sa akong pamilya, pinaagi sa paglimbyo kanunay sa akong kwarto o pagtubang kutaw sa mahimo, sa maayong buhot. Kaya kuman ang kinamaglungan sa among pamilya, nasayod ko nga ang pagkamaayong ehemplo importante. Makapaningkamot ako sa pagpili sa husto, sa pagsunod sa mga sugo. Nasayod ko nga ang mga bata makatabang sa pagligon sa ilang pamilya sama sa ligon nga pisi. Kung ang tanan mahimo sa ilang pinakamayo magtinabangay ang pamilya, malipayon ug ligon. Kung ang ginikanan mangulo sa pamilya pinaagi sa gugma o katarong o mutulo sa ilang anak sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo o pinaagi sa pulong o pinaagi sa ehemplo, o kung ang mga bata mahigugma o musuporta sa ilang ginikanan pinaagi sa pagkatun o paggamit sa baruganan itudlo sa ilang ginikanan, ang resulta mao ang pag-establish sa usa Kristiyano na pamilya. Mga iksoon, isip membro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kita nakasabot o nagtuo sa mga tarong na kinaiyahan sa pamilya. Kini nga panabot o pagtuo, kinahanglan mudasig ka nato sa pagbuhat kutob sa atong mahimo pagsalisar o kristyanong pamilya. Akong ipamatuod na kung kita maning kamot sa paghimo niini, atong mabansay sa hingpit ang gugma o serbisyo nga gipakita pinaagi sa kinabuhi o pagula sa atong manuluwa si Hesus Kristo. O isip resulta ang atong panimalay, mubati gayon sa langit din sa yuta. Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
One of the great blessings of my life.
Sa dakong panalangin sa akong kinabuhi, sa daghang katuigan, mao ang oportunidad na makauban ng mga batan-on sa simbahan. Para nako kini pakiguban, paghigala, usas pinakanindot, bilinon sa akong kinabuhi. Kiniusabang ibasihan sa daghang nakong paglaon, kagmaon, sa simbahan, katlingban, kalibutan. Nining pahiguban, nakaistorya na akong katong adunay pagduad, duha, hagit silang pagmatuot. Natalahi, ang detalye, o talagsaon, daghang pungutana o hinungdan, kalibog, parehas ra. Samang paagi, kini isyo, balaka, kutob sa katawhan kay edad. Makahasol kini niatong mga membro sa simbahan. Niatong mga nagpamilya lang sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo suling adlaw. Ang ilang pangutanak sigaran mga resulta sa pagkakuryoso. Kaya ang sangputanan sa makahuluganong seryoso alang kanato ingon na tukma o paghisgot bahin sa pagmatuod. Sa sitwasyon sa santo suling mga adlaw, giisip ni nga siguradong pagsaksi katinod sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga maangkon pinagi sa Espiritu Santo. Samtang yanong klaro nining importanteng pahayag mo tumaw gikan nining daghan nga pungutana sa mas kinsang may katungod sa pag-angkon sa pagpamatuod. Unsaon pag-angkon sa tao sa kikanlang pagpadayag? Unsaon ang lakang sa pag-angkon sa pagpamatuod? Ang pag-angkon sa pagmatuod hitabo o proseso ba? Ang matag pangutana may kaugalingong hugpong sa pangutana sa pag-angkon sa tunhay sa pagmatod sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo way liko-liko o madalaras kapasidad matagtaw. Patubag ako kadali nining pagdaduhang o dayon mo refer nga to sa ideya nga gipaambit baguhay lang pinagi sa kasaligan sa higalang yung adulting sa dunay personal nga kasinatian o pag-angkon sa ilang pagmatuod. Una, kinsa ang may katungod sa pag-angkon sa pagmatuod? Ang tanan nga andang nga musunod sa suo, makaangkon sa pagpamatuod. Busa, ang tingong sa Ginoo mudangat nga to sa pag lumulupyo sa yuta o tanang maminaw makadungog. Usa ka sukaranan nga rason ipahiuli sa Ebanghelyo mao nga ang matag tao unta mamulong sa ngalan sa Dios nga ang Ginoo gani ang maluluwas kalibutan. Nga hugot, ikaduha, unsaon sa tao pag-angkon ang kinahanglan nga pagbadayag, unsay mga lakang pagkabot nini. Ang pattern mo gihapon sa tibuok kalibutan.
And when you shall receive these things, meaning you have listened, read, studied, and pondered on the question at hand, ask God the Eternal Father in the name of Christ if these things are not true.
Kung kini mutang dili tinod, o kung kamo mangutana sa kinasingkasing uban si tinod nga katuyuan o may hugot nga pagtukang Kristo, siya mo pakita sa kamaturan nining anak kaninyo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kamo mahimo nga masayo nini pinagi sa ikatulang ang pag-angkon sa pagmatod, panghitabo ba o proseso. Ang pagpamatod sa mas buhi nga butang nga mutubo, mulambo kung giyatiman, nagkinahanglan kinig pag-alima o pag panalipod aron maligon og mulambo. Samang pagi kapakyas sa pagaliman niya ang pagmatuod, makapahanaw o makapakunhod.
Now let me share 10 of the observations.
Pero na kung ipaambit ang napulo ka obserbasyon sugyot sa gipakabili og matinud-anon sa batan-ong mga higala. Ang ideya nga ilang ipaambit kumon ilang panghunahuna sa kasinatian. Kini dili makapatingala ni bisan kinsa kanato sa kaulay palad o labi sa panahon natong kalisod ka kasubanan temporaryo. Una, ang tanan dunay bili tungod kay kita mga anak sa Dios. Kaila siya kanato, nagpangga o gustong mulampos kita o mabalik ato kaniya. Kinahanglan makatuntas pagsalig sa iyang gugma o sa iyang pagbuot kaysa atong kaugalingon nga walay pailob o dilihingpit ang tinguha. Ikaduha, samtang kita mitubo ang dakong kasaban sa kasing-kasing nga gihulagway diha sa kasulatan, angay natong sabton, kini mahitabo hinay-hinay kaysa diha, naadayon sa tanan. Ang ikatulo, atong timanan nga ang sukaranan nga katuyuan sa kinabuhi mao ang pagasulian, hagiton o kinahanglan makakaton sa paglambo gumikan sa atong mahagit. Ikaapat, kinahanglan kita makaton sa pagsalig sa atong gituuhan. Ikalima, gitudlo ni Alma ang pag-angkon sa pagpamatud sagad nga usa ka paglambo subay sa butang sa makahatag paglaom ug hangtod ngadto sa kaybalo kamaturan piho nga barugan sa doktrina ng ebanghelyo. Ikanom ang pagtudlo sa laing tawo sa atong nahibaluan magligon kanato. Pagpamatud samtang naglingon kita nini diha sa lain kun mohatag kwarta ba mga tawo hinon kun kamo mopaambit sa inyong pagpamatud magligon kini. Ikapito, buhaton yun nato, matag-adlaw ang ginagmay apan kinahanglanong butang o kanunay. Ang pag-ampo, pagtuon sa kasulatan sa Ebanghelyo, pagtambong simbahan, pagsimba sa templo, pagdapit sa Espiritu sa atong kinabuhi. Kung pasagda nato ang bisanining pribilehyo, mamiligro ang atong pagmatuon. Ikwalo, dili giyod mupalabaw ang atong sumbanan sa uban. Sagad kitang mag-impluensya sa mga sayop sa kasapanan sa uban, ilabi na sa mga leader o mga miyembro sa simbahan. Kung unsay gibati nato sa itong kaugalingon, sa itong pagmatuod, sa kalisdanan, ikapasangin sa uban. Kasi mas maayo ang paghinomdom sa inyong gilisod-lisod sa inyong kaugalingon o nasayop ka mo mahimong ingon. Ika na po atong siguradoon ang pag-ulan ni Jesucristo hingpit. Nagpasalamat ko sa ideya nga kaligon sa pagpamatuod sa daghan akong dalaygon nga batanong higala kauban ug madasi ko sa hibalo sa ilang gibuhat, serbisyo nga ilang gihatang ngalan sa galon na ilang simba. Ang mga tao maghimo sa maayong important butang tungod kay sila doon ay pagmatuod. Silang tinuod kay makaangkon usab kita og mga pagmatuod tungod sa atong gibuhat. Si Jesus mingon, ang gitudlo ko dili akong kaugalingon, kun dili siya nagpadala kanako. Kung tuyoon ni bisan kinsa ang nagbuhat, kabubuton sa Diyos, nan iyang mahibaluan ko ng akong itudlo ba sa Diyos o nagsulti lang ko sa akong kagalingon. Nahibalo ko ang Diyos ang langit ng amahan, buhay, nahigugma ka na ko. Nahibalo ko nga ang iyang talagsang espesyal nga anak, Jesus Cristo, ang manuluwas, manunubos. O pagbalo simbahan, si Joseph Smith, nakasinati sa tanan niyang gisulti. Nibalo ko ang nagigiyahan kita sa apostoles sa propeta karon si Presidente Thomas S. Monson doon ay yawi sa priesthood nga kinhanglanon sa pagpanalangin sa itong kinabuhi o pagpadayon sa buhat sa Ginoo.
These things I know and bear testimony.
Akong paibalo ninyong tanan, magpamatod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I've chosen to talk about.
Gipili na kong mamulong mahitungod sa kaimportante sa tinguha. Manghinaot ko nga ang matag usa kanato mosusi sa atong mga kasing-kasing aron sa pagtino kun unsa ang atong tinuoray nga tinguha ug kun unsao nato sa paghanay ang atong labing importante nga mga tinguha. Ang mga tinguha ug mumando sa atong mga prioridad. Ang mga prioridad mohulma sa atong mga pagpili ug ang mga pagpili motino sa atong mga binuhatan. Ang mga tinguha nga atong ginahimo motino sa atong kausaban, atong kalampusan ug kun unsa kita mamahimo. Una, mamulong ko kabahin sa kumon nga mga tinguha. Isip mortal nga mga binuhat, kita adunay pisikal nga mga panginahanglan. Mga tinguha sa pagtagamtam niining mga panginahanglan mupugo sa atong mga pagpili ug motino sa atong uban nga binuhatan. Tulo ka mga ehemplo ang mopakita kun sa unsang paagi nga kita usahay mo palabaw niining mga tinguha kaysa laing mga tinguha nga atong gikonsiderar nga mas importante. Una, pagkaon. Kita adunay nagunang panginahanglan noon ug pagkaon. Apan usahay kana nga tinguha malabuan sa mas lig-on nga tinguha sa pagpuasa. Ikaduha, kapuy-an. Isip 12 anyos nga bata, akong gisalikway ang tinguha alang sa kapuy-an. Tungod sa akong mas dakong tinguha sa pagtuman sa gikinahanglan sa Boy Scout nga usa ka gabi at tumatulog sa mga kakahuyan, usa ko sa pipila ka mga batang lalaki kinsa mibiya sa komportable nga mga tulda og nangita og paagi nga matukod og usa ka kapasilungan og naghimo og kiraan nga higdaanan gikan sa yano og mga materyales nga among nakitan. Ikatulo, pagkatulog. Bisan kining naguna nga tinguha mahimong temporaryo nga malabuan sa mas importante nga tinguha. Isip usa ka batanong sundalo sa Utah National Guard, akong nakatunan ang usa ka ehemplo kabahe niinigikan sa usa ka opisyal sa sundalo nga anad na sa gubat. Sa unang mga bulan sa gubat sa Korea, ang unit sa Richfield, Utah National Guard nga nahimutangan sa mga armas gitawag sa aktibo nga pagserbisyo. Kini nga unit anaa ubos sa pagmando ni Captain Ray Cox, gilangkuban sa hapit 40 ka Mormon nga mga lalaki. Human sa dungang pagbansay ug suporta sa mga reservists gikan sa bisan asang dapita, sila gipadala ngadto sa Korea diin ilang nasinati ang pipila sa kinagrabihan nga pakigubat. Sa usa ka pakig-away, kinahanglan nilang pugngan ang direkta nga pag-atake sa grupo sa gatusan ka mga kaaway. Ang matang sa pag-atake nga miilog ug miguba sa ubang mga unit nga nahimutangan sa mga armas. Unsa man ang kalabutan niini sa pagbuntog sa tinguha sa pagkatulog? Atol sa usa ka critical nga kagabhion sa dihang ang grupo sa mga kaaway nagkatap diha sa atubangan ug sa likod nga mga dapit nga nahimutangan sa mga armas. Gipabutangan sa captain og mga linya sa telepono sa field ngadto sa iyang tulda og gimanduan ang iyang daghang mga gwardiya sa lugar sa pagtawag niya mismo kada oras sa tibuok gabii. Kini ang nakapahimo sa mga sundalo nga magpabiling magmata apan nagpasabot usab kini nga si Captain Cox kanunay nabalda sa iyang pagkatulog. Nganong himo man nimo kana, nangutana ko niya, ang iyang tubag nagpakita sa gahom sa usa ka napatibabaw nga tinguha. Nasayod ko nga kun makapauli man kami, mahimong masugatan nako ang mga ginikanan ni adtong mga lalaki diha sa kadalanan sa among gamay nga lungsod. Og dili ko gusto nga muatubang ni bisan kinsa kanila kun ang ilang anak nga lalaki wala makapauli tungod sa bisan unsang butang nga ako napakyas sa paghimo isip iyang commander. Pagkanindot nga ehemplo sa gahom sa pagbuntog sa tinguha kalabot sa mga prioridad og mga binuhatan. Pagkanindot nga ehemplo alang kanatong tanan, kinsa mao ang responsable alang sa kaayuhan sa uban, mga ginikanan, mga leader sa simbahan o mga magtutudlo. Agig pagtapos niya na nga paghulagway, sayo sa buntag human sa iyang hapit na walay tulog nga kagabhion, si Captain Cox nangulo sa iyang katawan sa usa ka pakigubat sa grupo sa mga kaaway. Nakadala sila og 800 ka mga bihag og duha lamang kasamaran sa ilang habig. Si Cox gipasidunggan alang sa kaisog og ang iyang unit nakadawat og presidential unit citation alang sa ilang talagsaon nga pagkabayani. Og sama sa batanong mga sundalo ni Hilaman, nakapauli silang tanan. Ang basahon ni Mormon naglangkob og daghang mga pagtulunan kalabot sa kaimportante sa tinguha. Human sa daghang mga oras sa pagpangamuyo ngadto sa Ginoo, si Enos giingnan ngang iyang mga sala na pasaylo. Dayon siya misugod sa pagbati og usa ka tinguha. Alang sa kaayuhan sa iyang mga kaigsunan, siya misulat, ug human ako magampo ug maghago uban sa tanan nga kakugi, ang Ginoo miingon nga rikan ako, ako mutugyan nganha kanimo sumala sa imong mga tinguha tungod sa imong hugot nga pagtuo. Timani ang tulo ka mahinungdanong mga butang nga naguna sa gisaad nga mga panalangin, tinguha, paghago ug hugot nga pagtuo. Sa iyang wali kabahin sa hugot nga pagtuo, si Alma nagtudlo ang mga hugot nga pagtuo mahimong magsugod sa kutubra sa usa ka tinguha sa pagtuo kun kita motugot niini nga tinguha nga mulihok diha kanato. Laing maanindot nga pagtulunan kalabot sa tinguha, ilabi na may tungod kun unsa gayud ang atong labing gitinguha na hitabo diha sa kasinatian sa hari nga mga Lamanite nga gitudloan sa misyonaryo si Aaron. Sa dihang ang pagtudlo ni Aaron nakapaikag kaniya ang hari ng utana, unsa nga akong buhaton nga ako mahimo nga mataw sa Dios og makaangkon niining kinabuhing dayon. Si Aaron mitubag, kun ikaw nagtinguha niini nga butang, kun ikaw maghinulso sa tanan nimo nga mga sala og muyukbo sa atubangan sa Dios og mutawag sa iyang ngalan sa hugot nga pagtuo, matuhuon nga ikaw makadawat ni ana, ikaw makadawat sa paglaom diin ikaw nagtinguha. Ang hari mibuhat sa ingon, og diha sa kusganon nga pag-ampo na mahayag, ako mubiya sa tanan kong mga sala aron makaila kanimo og maluwas sa katapusang adlaw. Tungod ni ana nga pagsalig og ni ana nga pagpakita sa iyang labing gitinguha, ang iyang pag-ampo gidungog sa milagrosong paagi. Si Propeta Alma adunay dakong tinguha sa pagsangya o paghinulsol ngadto sa tanang katawhan. Apan iyang nasabtan ang kinahanglang dili siya magtinguha sa mapugsanon nga gahom nga kinahanglan niini tungod kay siya mingon, usa ka makiangayon nga Dios muhatag ngadto sa mga tawo sumala sa ilang gitinguha, kun kini ngadto ba sa kamatayon o ngadto ba sa kinabuhi. Sa samang paagi, sa bag-ong mga pagpadayag, ang Ginoo na mahayag nga siya muhukom sa tanang mga tawo sumala sa ilang mga buhat, sumala sa tinguha sa ilang mga kasing-kasing. Andam bagayod kita nga ang atong mahangturong maghuhukom mubutang niining hilabihan ka mahinungdanong butang diha sa unsay tinuuray natong gitinguha? Daghang mga kasulatan ang naghisgot mahitungod sa unsay atong gitinguha kalabot sa unsay atong gipangita. Siya nga nangita kanako sa sayo makakaplag kanako og dili isalikway. Pangitaa sa matinguhaong paagi ang labing maayong gasa. Siya nga makugihong paagi, mangita makakaplag. Paduol nga rin kanako, ako mo paduol nga naka ninyo. Pangita kanako, nga makugihon, og kamo makakita kanako. Pangayo, og kamo makadawat. Tuktok, og kini pagabuksan nga naka ninyo. Ang pagpahiangay sa atong mga tinguha aron sa paghatag og labing dako nga prioridad sa mga butang kalabot sa kahangturan, dili sayon. Matintal kitang tanan sa pagtinguha niya ng upat ka kalibutanong mga butang sa kabtangan, pasidungog, garbo o gahom. Tingali nagtinguha kita niini, apan kinahanglan dili nato kiniibutang isip mao ang atong labing dako nga mga prioridad. Kadtong kansang labing dako nga tinguha mao ang pag-angkon og mga kabtangan mabihag sa pagkamaterialismo. Napakyas sila sa pagpaminaw sa pasidaan. Ayaw pangitaa ang makatigayunan ni ang mga kawang nga mga butang niining kalibutan. Kadtong kinsa nagtinguha og pasidungog og gahom, kinahanglan nga musunod sa ehemplo sa maisugon nga si Captain Moroni, kansang pagserbisyo dili alang sa gahom o alang sa pagtahod sa kalibutan. Unsao nato sa paglambo og mga tinguha? Jutay lamang ang aduna sa matang sa kalisod nga nakapaaghat ni Aaron Ralston. Apan ang iyang kasinatian makahatag og bililhong leksyon mahitungod sa pagpalambo og tinguha. Samtang nag-hike si Ralston sa usa ka hilit nga canyon sa Southern Utah, ang 363 ka kilo nga bato kalit nga naligid og napiit ang iyang tuong bukton. Sulod sa lima ka adlaw nga naginusara ng limbasog siya, aron masalbar ang iyang kaugalingon. Sa dihang muhunong ug mudawat na lang unta siya sa kamatayon, nakakita siya og usa ka pananawon kabahin sa usa ka 3 anyos nga batang lalaki nga nagdagan paingon niya og napandol sa iyang wala nga bukton. Sa pagsabot niini, isip usa ka pananawon mahitungod sa iyang umaabot nga anak nga lalaki og usa ka kasiguruan nga mabuhi pa siya. Si Ralston mipakita og kaisog og mihimo og makusog nga paglihok nga aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi sa dili pa mahurot ang iyang kusog. Iyang gibali ang duha ka mga bukog sa iyang napiit nga tuong bukton og dayon gigamit ang kutsilyo nga naa sa iyang kamot aron putlon kadtong bukton. Dayon mipakita siya og kalig-on sa paglakaw og 8 kilometro aron mangayo og tabang. Pagkaanindot nga ehemplo sa gahom sa dakong tinguha. Kung kita adunay panglantaw, kung unsa kita nga mamahimo, ang atong tinguha o ang atong gahom sa pagbuhat, musaka pag-ayo. Kadaghanan ka nato, dili gayod makasinati o ingon ka grabe nga kalison, apan kitang tanan makasinati o potensyal nga mga laang nga makapugong sa pag-uswag paingon sa atong mahangturong padulngan. Kung ang atong matarong nga mga tinguha ligon kaayo, kini muaghat ka nato sa pagputol o pagluwas sa atong kaugalingon gikan sa mga pagkaadik o sa uban pa nga mga makasasala nga mga pagpamugos o mga prioridad nga nakapugong sa atong mahangturong pag-uswag. Kinahanglan nga atong hinumduman nga ang mga matarong nga mga tinguha dili mahimong pakaruningnon, mapugsanon o temporaryo. Kini kinahanglan nga kinasingkasing dili mapaling o permanente. Nadasig pag-ayo, kita magtinguha ni ana nga kondisyon nga gihulagway ni Propeta Joseph Smith. Diin kita kinahanglan mo buntog sa mga kadautan sa atong kinabuhi ug mawala ang matag tinguha sa pagpakasala. Kana personal kaayo nga desisyon. Sama sa giingon ni Elder Neil Maxwell, kung ang mga tao gihulagway isip na wad-an sa ilang tinguha sa pagpakasala, kini sila og sila lamang. Kinsa mitoyo sa pagdesisyon nga wagtangon katong sayop nga mga tinguha, pinaagi sa pagkaandam nga mobiya sa tanan nilang mga sala aron makaila sa Dios. Busa unsay atong gitinguha og maayo sa dili madugay, mao ang atong dangatan og ang atong madawat dito sa kahangturan. Ingon nga kini importante nga mawala ang matag tinguha sa pagpakasala, ang kinabuhing dayon nagkinahanglan pa og dugang. Aron makabot ang atong mahangturong padulngan, kita magtinguha og maningkamot sa pagbaton og mga kinaiya nga gikinahanglan aron mahimong usa ka mahangturong binuhat. Sama pananglit ang mahangturong mga binuhat mo pasaylo sa tanan nga nakasala kanila. Ilang unahon ang kaayuhan sa uban kaysa ilang kaugalingon og nahigugma sila sa tanang mga anak sa Dios. Kung kini mura og lisod kaayo og sa pagkatinuo dili kini sayon alang ni bisan kinsa kanato, nan atong sugdan uban sa usa ka tinguha alang niana nga mga kinaiya og mangayo og tabang sa atong mahigugmaong langitong amahan kalabot sa atong mga pagbati. Ang basahon ni Mormon nagtudlo kanato nga kita kinahanglan mga mag-ampo ngadto sa amahan uban sa tibuok kusog sa kasing-kasing nga kita unta mapuno niini nga gugma diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Akong tapuson uban sa katapusan nga ehemplo kabahin sa usa ka tinguha nga labawng tinguhaon sa tanang mga lalaki o mga babay. Kadtong kinsa baguhay lang na minyo o kadtong kinsa dili pa minyo, ang tanan kinahanglan nga magtinguha o maningkamot o maayo aron masiguro ang usa ka kaminyoon alang sa kahangturan. Kadtong kinsa na minyo na dito sa templo, kinahanglan ilang buhaton kutob sa ilang memo aron ma-preserve kini. Kadtong kinsa wala pa maminyo, kinahanglan nga magtinguha nga maminyo dito sa templo o maningkamot sa paghatag prioridad nga maangkon kini. Ang mga kabatanunan o mga batanon nga wala pa maminyo, kinahanglan makigbatog sa konsepto nga sakto sa politikanong paagi apan sayop sa mahangturong paagi nga midaot sa kaimportante sa pagminyo o pagbaton o mga anak. Mga ulitaw, palihog huna-huna ang hagit din hiniini nga sulat nga gisulat sa usa ka dalaga. Siya na nga liupo alang sa mga matarong nga anak ng mga babae sa Dios nga tinuuray nga nangita o usa ka takos nga kapikas. Apan ang mga kalalakinan daw nabutaan o naglibog kung kini responsibilidad ba nila o dili na mangita nining talagsaong piniling mga anak nga babae sa atong lamintong amahan og mangulitaw kanila og mahimong andam sa paghimo og pagtuman sa sagrado nga mga pakigsaa diha sa balay sa Ginoo. Siya mitapos adunay daghang LDS nga mga ulitaw dinhi nga malipayon kaayong magsuroy-suroy og maglipay-lipay og makig-date og maglingaw-lingaw apan walay gayoy tinguha nga mohimo og bisan unsa nga pasalig ngadto sa usa ka babae. Sigurado ko nga ang ubang batanong mga lalaki nga matinguhaon nga nangita gusta nga mudugang ko nga adunay pipila ka matanong mga babae kansang mga tinguha. Ubang mga babae kansang ang tinguha alang sa takos nga kaminyon o sa pagbaton og mga anak minus ra kaayo kaysa ilang mga tinguha alang sa profesyon o ubang tawhanong mga pasidungog. Ang mga lalaki o mga babae parehong nagkinahanglan og matarong nga mga tinguha nga mudala kanila ngadto sa kinabuhing dayon. Atong hinumduman nga ang mga tinguha ang mumando sa atong mga prioridad. Ang mga prioridad mohulma sa atong mga pagpili ug ang mga pagpili motino sa atong mga binuhatan. Agigdugang ang atong mga binuhatan ug ang atong mga tinguha mao ang hinungdan nga kita mamahimong ingon ni ana nga matang sa tao. Usa ka tinuod nga higala, usa ka talagsaon nga magtutudlo o usa ka tao nga nahimong sarang sa kinabuhing dayon. Ako mo pamatuod kabahin ni Hesus Kristo kansang gugma, kansang mga pagtulunan ug kansang pagula ang naghimo nining tanan nga posible. Labaw sa tanan ako nagampo nga kita magtinguha nga mahimong sama kaniya aron moabot ang adlaw nga kita makabalik sa iyang presensya aron sa pagdawat sa kahingpitan sa iyang kalipay. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Among pahinumduman ang mga kaigsuunan sa kinitibuk-an ang meeting sa priesthood nga paghimuon dinhi sa Conference Center karong alas 6 sa gabii, Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod sa sibya sa Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag, Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo sa buntag sa komperensya musunod dayon. Ipadayag nato ang mga pagpasalamat ngadto sa Hinuong si Choir Idaho alang sa may nindot na musika sa ilang gidalit karong hapuna. Ang niyato na mulong kanato nini nga session sa komperensya. Elder M. Russell Ballard sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles maoy ang atong panapos na mamulong nini nga session. Pagkahuman sa pagapulong ni Elder Ballard, ang choir mukanta sa atong panapos nga himno, Let Zion in Her Beauty Rise.
Brothers and sisters, I hope you
kay mo sa matahom o mga bulak atol sa timpamulak naglibot sa temple sa Salt Lake. Ang timpamulak nagbag-o sa kahayag sa kinabuhi, nagpahinumdom pinaagi sa liyok sa mga panahon sa kinabuhi, sa sakripisyo, sa pagpagbanhaw sa atong manunubos si Hesus Kristo. Kay ang tanang butang na pamatuod kaniya. So kuhay ning matahom o talanawon sa timpamulak o sa simbolo sa paglaom nini, anang walay katawasiguruhang kalibutan, kasilsod o kalibog. Ang mga kakahasol sa inadlaw, kinabuhi, edukasyon, panarbaho, pagpadako sa mga anak, pangalagat sa simbahan o mga kuling, kalibutanong, kalihukan, ugani ang mga kasakit o mga kasabanan sa wala damhang mga sakit sa trahedya, mapagpiluya ka nato. Unsao nato pagpalingkawas ni ining naglambod ng mga kahagit o walay kasigurang pagpangita kalinaw sa pagunauna o kalipay. Usahay sama kita batanong negosyante gikan sa Boston, kista ni atong 1849, sigon sa istorya nag-agni sa pagpanguykoy o bulawan sa California. Ibaligyan niya ang tanang niyang kaptangan sa pagpangitag iyang swerte sa mga sapa sa California, nga giingong puno sa mga tibuok bulawan sa kadako sa lisod midaog. Human sa adlong tanan, ang batanong misuslob sa iyang ayagan sa sapa ug walay nakuha. Ang bugtong niyang ganti mao ahra ang pagtipunog ng mga bato. Sa kayubos o katkapurdoy, andam siya muhunong hangtod o sa kaadlaw o sa katigulang hanas nga tigsuhid miingon niya. Dagan agayod ng batuhang ang natigom niya dudong. Ang batanong itubag, wala may bulawan din he. Mupauli na lang ko. Naglakaw ibabaw sa nagtipunog ng mga bato, ang tigulang nagtigsuhid miingon. O, tinuod ba dunay bulawan din he, kinahanglan lang makamao ka sa pagpangita nini. May punit siya duha ka bato o gikot nini. O sa kabato niya buak nagpakita pipila ka pinong tipaka sa bulawang migilak sa adlaw. Nakamatikod sa nagpagulbul ang bag nga higot sa hawak sa tinug sa ngabatan ug miingon nangita og ang ang tigulang tigmasoid mitunol sa bag sa bataan ug mitan-aw sa sulod sa naglaom nga makakita og daghang tibuok bulawan. Natingala siya nga makita ang bag-ong puno sa libuan katipinong tipak nga bulawan. Ang tigulang tigsuhid miingon, dong akong nakita nga nagpangita gyud ikaw og dagkong buok nga wala na hinuon nimo, masudli ang imong bag-niining bililhong mga pinong tipaka sa bulawan. Ang mapahibulong pagtigom niining pinong tipaka nagpahadunan gyud kanako. Kining istorya naghulagway sa espirituhan ng kamatuoran gitudlo ni Alma sa iyang anak si Laman. Pinaagi sa gamay ng yano nga mga batang ang mga butang ang mga dagko ug mga butang ipahinabo o pinaagi sa gagmay nga mga pinaagi nga ang Ginoo mulibog sa mata pinaagi sa kaluwas sa daghan sa mga kalag.
We should strive to keep our lives similarly simple, unencumbered by extraneous influences, focused on those things.
Mag-focus niya ng mga butang nga lahibing mapuslanon. Unsa man ang bililhong yanong mga butang sa ebanghilyo maghatag og katinawan o katuyuan sa atong kinabuhi. Unsa man kanang tipakang mga bulawan kanang ilubon pagtigom sa atong paglakaw ni ining kinabuhi muganti ngadto sa kinadak-ang bahandi ang gasa sa kinabuhing dayon. Mituo ko nga dunay usang yanong hapanlawom gani makadasig baruganang naglangkob sa kinatibuk-an sa ebanghelyo ni Hesukristo. Kung kining mga baruganan kinasingkasing natong hangupon ug maoy focus sa atong kinabuhi, mupalansay kini sa mubalaan nato aron makapuyo kitang balik sa presensya sa Dios. Ang manluluwas sa mulong niining baruganan dihang gitubag niya ang parasiyo nga nangutana magtudutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Og si Jesus miingon niadto kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. Og ang ikaduhang suluranan, susama higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Pinaagi sa paghigugma sa Dios og kang Kristo sa tibuok natong kasing-kasing kalag og nahuna kita makahimo sa paghigugma sa atong mga silingan pinaagi sa mga buhat sa kamatuan sa serbisyo sama sa paagi kita paghigugmaong og magserbisyo sa manluluwas kon ania pasya uban kanato ka. Kung kining gugma nga puti ni Kristo o kaluoy muputos ka nato, kita maghunahuna, mubati o mulihok sa magayod sa paghunahuna o pagbati o paglihok sa langit ng Amahan o si Jesus. Ang atong kadasig sa kinasingkasing tinguha mahisama unsa anaa sa manluwas, iyang ipaambit kini tinguha sa iyang mga apostoles sa bispiras sa iyang pagkalansang. Ako naghatag sa kaninyong bagong sugo o kinahanglan magpagkumaay kamo ang usa nga maingon nga ako magigong kaninyo. Ang tanang tao makailang nga kamo mga tinunan ko pinaagi niini kung kamo magigugmaay ang sa usag usa. Ang gugma gihulagway sa manuluwas usa ka aktibong gugma. Dili kini makita pinaagi sa bayanihong binuhatan hinuon pinaagi sa yanong mga buhat sa kinabation ug serbisyo. Ana ay dili maihap nga mga maagi o kahimtang diin magkaserbisyo o makaigugma kita sa uban. Musugyot ako o pipilan ini. Una, ang gugma nga putli magsugod sa panimalay. Ang labing importante nga baruganan nga ngayang maghari sa matag panimalay mao ang pagsunod sa bulawanong batakan. Ang pahimangno sa Ginoo nga buhati ang mga tao sa bisan unsay buot nga ninyong ilang pagbuhatan kaninyo hunong sa pagmakadiyot o gunahuna unsay inyong batiun kung kamo sa pulong so binuhatan. Pinaagi sa atong ehemplo, atong tudluan ang mga sakop sa atong pamilya sa gihugma sa usag-usa. Laing dapit diin Kini dunay igong oportunidad sa pagserbisyo mao ang simbahan. Ang atong mga ward ug branch angayng himuong dapit diin bulawanong balaod kanunay mogiya sa atong mga pulong ug mga buhat sa usag-usa. Pinaagi sa maayong pagtratar sa usag-usa, mga pulong sa pagsuporta sa pagdinagsigay ug sa pagpilanglan sa pagtabang kita magpaugna magpanaghiusa tali sa mga miyembro sa ward. Diin ang mga gumang putli wala na dapit sa paglibak o ngilad ng mga pinulungan. Ang mga miyembro sa ward ng adult o batanon makaiusa sa pagpaservisyo sa panalangin sa kinabuhi sa uban duha kasimana ang milabay ang presidente sa area sa South America na may report nga pag-assign sa mga ligon sa espiritu sa mga luhuyang nga nakarisko sila giatusan ka mga dili aktibo nga mga adult o mga batan o pinaagi sa gugma o serbisyo anamanam na malik sila. Kining mga buhat sa kabinata nagbugna og ligon og mulungtad hagigot sa tanang mga miapil sa mga mitabang og gitabangan mao ang daghang bililhong mga pagnumduman na sentro ingon niya ng serbisyo. Kung akong mahunahunaon ang pangalat sa simbahan, pipila sa pinakanindot na kong mga panumduman mao ang panahon sa kiguban ako sa mga miyembro sa ward pagtabang sa uban. Sama pananglit mahinumdum ko sa usa ka bishop nga nagkahinungdan sa mga miyembro sa akong ward samtang among gilimpyuhan ang punduhan sa lawong mga stake welfare farm. Dili kini sayong buluhaton, usa ka dili aktibong miyembro nga daghan tuig nang wala magsimba gidapit sa pagtabang kanamo. Tungod sa gugma sa pagbinatiay nga iyang gibati uban kanamo samtang nagistoryahay kami dito sa baho nga kanal, misimba na siya o mibalik o nisil sa templo, walay madugay sa iyang asawa o mga anak. Ang among pagbinanti ay pinaagi sa pagserbisyo, may panalangin sa iyang mga anak, mga apo o aharon sa mga apo sa tuhod. Daghan kanila nakaserbisyo o misyon, nagminyo sulod sa templo o makantong pamilya. Talagsaong buhat ang naitabo tungod sa iyang buhat o sa kagamayng tipaka sa Bulawan. Laing dapit diin kita makaservisyo mao ang atong mga komunidad. Isip usa ka lunsayng pagpahayag sa atong gugma o kabalaka makatabang kita sa mga nanginahanglan sa atong tabang. Daghan ka ninyong misulob sa helping hands ng mga sinina o milihok na walay pagkaluya sa paghupay sa mga pag-antos o pagpalambo sa atong mga komunidad. Ang atong mga single at sa Sindel Japan Steak bag-ulang mihatag dili pang salapi og serbisyo pagpangita sa mga miyembro human makagunob nga linog og tsunami. Ana ay daghang pamaagi sa pagserbisyo. Pinaagi sa atong kasing-kasing pagbati og serbisyo makahimo kitag mga higala kinsa atong giserbisyohan. Gumika niining mga paghigala mo abot ang maayong panabot sa atong debosyon sa Ebanghelyo o tingua dugang pagkaton may tungod sa simbahan. Ang buotang higala nga si Elder Joseph Wilton na kay pulong uban sa niining paruganan diyang miingon.
It is a passport that opens doors and fashions friends. It softens hearts and molds relationships that can last a lifetime. Another way we can serve Heavenly Father.
Isang lain pagi kita makaserbisyo sa mga anak sa langitnong amahan mao ang misyonaryong serbisyo dili lang isip full-time misyonaryo pagserbisyo apan usab isip mga higala ug silingan ang umaabot ng mga palambo sa simbahan dili mahitabo pinaagi lamang sa pagpanuktok sa dili nato kay mga panimalay mahitabo kini kun ang mga miyembro uban sa mga misyonaryo puno sa gugma sa Dios ug kang Kristo makakita sa panginahanglan ug musanong sa mga panginahanglan sa diwa sa pangluluyong nga pagserbisyo. Kung kita mubuhat ni ini mga kaigsuunan ang mga mainunturon nga kasing-kasing mubati as atong sinseridad ug madaghang magtinguhang maminaw ug daghang paso ebanghelyo ug pinaagi lamang ni anang simbahan mulambo ug puno sa yuta dili matuman kini matuman pinaagi sa mga misyonaryo lamang apan mikinanglan sa interes ug serbisyo sa matag miyembro. Sa tanan natong paniservisyo, kinahanglan kitang sensitibo sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Ang ligdong hinayng tingog, mupahibalo ka nato kinsa ang kinahanglan sa atong tabang kung saon sila pagtabang. Si Presidente Spencer W. Kimball miingon, Importante nga kita magserbisyo sa usag-usa diha sa gingharian. Sagad ang atong mabuhat sa pagserbisyo naglangkob sa yanong mga paglasig sa pagtahatag sa pagtabang sa ginagmayng buluhaton apan kamahimayaon sa mga panalangin nga muabot gikan sa gamayng apan katuyo ang mga buhat. O si Presidente Thomas S. Monson mitambag ang pagkinahanglan sa uban kanunay anaa o ang matag-usa kanato mahimo nga mutabang sa uban. Hangtod ang mga kalimtan ang mga kaugalingon sa pagserbisyo uban gamay ang katuyuan sa atong kinabuhi. Mga kaigsoonan, akong ipasabot sa pag-usab nga ang pinakaimportanteng hiyas sa langit ng amahan sa iyang ginugong anak nga kinahanglan natong tinguhaon ag ang kunon mao ang gasa sa kamanggiluyon ang gugmang putli ni Kristo. Gikan ni anang gasa mutubod ang atong kapasidad sa pagigugma ug sa pagserbiyo sa uban. Sama sa Ginoo, si propetang Mormon nagtudlo kanato sa dakong importansya ni ining gasa sa misulti kanato sa suwag dawat. Busa akong hinigugma nga mga kaigsuonan pag-ampo ngadto sa amahan uban sa tibuok kasug sa kasing-kasing nga kamo unta punto niini nga gugma diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga sumusunod sa iyang anak nga si Hesus Kristo aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios nga kun siya mo abot kita mahisama kaniya kay kita pakakita kaniya nga mao gihapon nga kita mahimo nga makaabato niini nga mapaglaom aron makahimo kitang mga putli ingon nga siya putli. Dagkong mga butang makapahinabo pinaagi sa gagmay ug yanong mga butang sama sa pinong tipaka sa bulawang matigom sa kadugayan ngadto sa dakong bahandi. Ang atong gagmay ug yanong mga buhat sa kabinaton og serbisyo matigom kinabuhing puno sa gugma alang sa langitong amahan, debosyon sa buhat sa Ginoo nga si Kristo. O pagbati sa kalinaw o kalipay sa matag higayon kita muatubang sa usag-usa. Samtang nagkaduol ang panahon sa pagpagkabanhaw, unta kita magpakita sa atong gugma o pasalamat sa maulanong pagserbisyo pinaagi sa atong yanong manggiluyong pagserbisyo sa atong mga kasigsuunan diha sa panimalay, sa simbahan o sa atong komunidad. Kini akong giampo sa pangal ni Jesu Kristo. Amen.
Our Heavenly Father, we're grateful.
Among amahan sa langit, kami kumapasalamaton kanimo. Diin kami natando gayod sa mga kaigsuonan. Kami mapasalamaton kayo. Kami mapasalamaton nga natuluan karon ug nabati ang Espiritu Santo. Among tinguha nga mas mahimong mahisama kanimo. Among tinguha nga mas maandam kanimo sa pagkikita kanimo. Og masunod na kanimo nga ang mga mensahe nga gipamilong ini karon. Among gipamulong nining pulpito karon. Kami nang hangyo kanimo nga kamo panalanginan kami og pagpadalag kalinaw. Among giampo alang sa madamong kasing-kasing. Among ipahayag ang pasalamat kanimo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast
of the Kasibya sa ika 180 nga tinuig nga kanito po ang kumpirensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyal sa simbahan. Ang musika idalit sa inusgutang choir gikan sa BYU Idaho. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville's Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription, walay pagamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.